galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 4 bisha September ee sanadka 2024 waa 5:20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. idaacadda galabtii wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan waraysi aan ula yeelanay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada soomaaliya oo ka mid ah madaxda soomaaliya ee ku sugan shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York.
shaqo adduunkii meelo badan laga tagay ee soomaaliya weli ee bilaaban sanooyinka lasoo dhaafay, alxamdulilah, ilaahay mahadiisii shaqooyin badanaa ka qabanay sidii laga horumarin lahaa arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada, lala socdo xataa la gaaro bosishka adduunka ay gaaran yihiin shuruudo waxaa jira kasoo baxay Paris Agreement-ga.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii madasha haweenka.
golaha shacabka baarlamaanka waxaa ku jirta waxaanu ku soo galnay markaan soo gelaynay 54 xubnood waxaa geerito xildhibaan Khadiije Maxamed Deeriye, xubin kalena waxaa lagu bedelay nin oo nin baa qaatay. halka maanta waxaanu ku joognaa 2 gabdhood baa naga baxay 52, halka aqalka sare uu ka yahay 14, halkaan aanu ku nahay 66 xubnood oo gabdhaha, halkii aanu ku ahayn baarlamaankii 18-ka maanta 66-daas aan nahay.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. duqaynta Israa'iil ee deegaanada Lubnaan ayaa sii socda iyada oo maalinta saddexaad oo xiriir ah ay gelayaan howlgallada military. dowladda Israa'iil ayaa u bixisay howlgalladan magaca fallaaraha waqooyiga oo ay sheegtay in ay uga gol leedahay in lagu wiiqo awoodaha Xisbullah ee gudaha Lubnaan. Xisbullah ayaa ku dhawaaqday in ay gantaal bolistik ah ay ku garaacday xarunta sirdoonka Israa'iil ee Musaad, taasoo ku taalla agagaarka magaalada Tel Aviv oo ah xarunta iyadu mas-uulka ka ah dilalka hogaamiyaasha iyo qaraxyada, sida lagu soo xigtay Xisbullah. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirku uu qabtay gantaal bolistik ah oo ridada dhexe ah oo saaka ka yimid Lubnaan kuna socday Tel Aviv. warbaahinta Lubnaan ayaa sheegtay in duqaynta oo ka dhacday magaalada Jiye lala beegsaday dhismo ay deganaayeen dad shacab ah, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan, iyadoo gaadiidka gurmadka degdega ah ay ku sii jeedeen goobta la beegsaday. wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa intaa ku dartay in 5:00 subaxnimo ee saaka ay diyaaradaha Israa'iil bilaabeen duqeymo xagga cirka ah oo ay ka dhasheen khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba leh, waxayna beegsadeen magaalada Baalbak iyo tuulooyinka degmada ee bariga Lubnaan ee xuduudda la leh Suuriya. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa khudbadiisii ugu dambeysay talaadadii shalay ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay, isagoo hogaamiyaasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu fashilmay, islamarkaana ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israa'iil iyo Xisbullah ee Lubnaan. Biden waxa uu wax ka yar 4 bil uga hadhay muddo xileedka xafiiska aqalka cad ayaa kasoo hormuqday masraxa golaha guud, iyada oo ay dagaalo ka socdaan Ukraine, marinka Gaza, Suudaan iyo xadka Lubnaan iyo Israa'iil. madaxweynaha Mareykanku waxa uu sheegay in dagaal buuxa oo dhexmara Israa'iil iyo Xisbullah aanay cidnadani ugu jirin, xitaa haddii ay xaaladdu sii xumaato sida uu sheegay, isagoo intaasi ku daray in weli uu xal diblomaasiyadeed suuragal yahay. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa 139 xubnood ee golaha loo dhanyahay qaramada midoobay hortooda ka diray baaq ku saabsan soo afjaridda dagaalka Gaza iyo siideynta la haystayaasha reer Israa'iil. ololaha doorashada ee musharaxa xisbiga jamhuuriga aqalka cad ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in sirdoonka Mareykanku ay ku wargeliyeen madaxweynihii hore hanjabaad dhab ah iyo mid gaar ah oo lagu dilayo isaga oo taasoo ka timid Iran. ololuhu waxa uu sheegay in hanjabaaduhu ay qayb ka yihiin iskuday lagu doonayo in lagu khalkhalgeliyo oo qalalaase uu ka dhaco Mareykanka, iyadoo aan wax caddayn ah loo helin in hanjabaadahani ay yihiin kuwo cusub ama kuwo hor loo soo diray. dowladda Iran si degdeg ah ugamay jawaabin codsi ku saabsan eedeymahan, laakiin waxay hore u beenisay eedeynta Mareykanka ee faragelinta arrimaha gudaha ee dalkan Mareykanka. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. magaalada New York waxaa ka soconaya shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay kaasoo 30 shalay ay si rasmi ah u bilowdeen khudbadaha madaxda iyo hoggaamiyeyaasha caalamka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa inuu ka mid noqdo madaxda khudbadaha ka jeedin doona shirka Jimcaha soo socda oo ku beegan 7-ka bisha September. Wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka deegaanka iyo cimilada Soomaaliya Khadiija Al-Makhzuumi. Wariyaha VOA Saare Cabdi Axmed oo shirka nooga soo waramaysa ayaa kula kulantay wasiirka islamarkaana wareysatay kana wareysatay wasaaradda ay madaxda ka tahay iyo ujeedooyinka ay shirka uga qaybgelayso.
Waa maasantahay wasaaraddan sideeda waxaa lahaa wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada deegaankana alaalinaa dhibaatada ku imaanta deegaanka iyo arrimaha isbeddelka cimilada hadda ka socota adduunkii oo dhan. Soomaaliya sidaa ogtahay wasaaraddan waa ku cusubtaa wasaarad cusub ee tahay shaqo adduunkii meelo badan laga tagay ee Soomaaliya weli ee bilaaban sanooyinkii la soo dhaafay. Alxamdulillah ilaahay mahadiisii shaqooyin badan ka qabanay sidii laga hormarin lahaa arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada lala socdo xataa la gaaro bosishka adduunka ay gaaran yihiin. Shuruudu waxaa jira ka soo baxay Paris Agreement-iga oo taas inay la buuxiyo ee tahay oo Soomaaliya waxyaalo badan ka dhibneyd taasna sagsiida ku noqon alxamdulillah. Shirkaani uu imaano halkan waxay ka mid tahay UN-ka oo sanadkii 3-aad ay imaaneeno ahamiyadda adduunka mar walba saareyso waxay tahay isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Soomaaliya hadda waxyaalaha laga hadli doono waxay tahay arrimaha pollution-ka, arrimaha plastikada, sida bacaha plastikada guud ahaan la dhahaa. Soomaaliya waxay soo saarnay go'aankii 30-ka bishan inay ku egtahay bacda, anagoo siinay ganacsatada 8 bilood, marna 5 bilood kuwaad aa siinay, haddana ee cusideen waqti kale loogu daro 3 bilood kale loogu darnay ee ku egtaa 30-ka September. Koodan uu dhaqan galay arrintaas inuu bac qof uu wato bacda halka mar la isticmaalo inaan qof uu mamnuuc ka yahay uuna samaysan yahay arrimaha ee u taalo maxkamada qofkaas inuu maxkamada la gaarsiinayo ee maxkamada madaniga ee mas-uuliyadaas tahay. Taasoo laga hadli doono Soomaaliya maxay u qabsoomay halkaasna waxaa ka hadli doonaa insha Allah isbuucaan arrimahaas laga hadli doonaa. Soomaaliya maxay kala qabatay arrimaha MDC-ga oo Paris Agreement-iga la qabsigii howlahaas dhan baa taagan oo Soomaaliya laga
maxaad ka qabateen marka arrimaha axdigaasi ku salaysan ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka wasaqowga cimilada adduunka Soomaaliya tallaabooyinkay qaadayso arrintan aan plastiga ama bacaha ahayn muxuu yahay?
Baaha waa joojinay taasna alxamdulillah soo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed aaday howlahaas ee isku diyaarisay in wax laga qabto. Taasna waxay fureysaa shaqo abuur ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada hadda jirta inay maanta ay shaqo abuur u noqoto inay howlahaas ay qabsadaan. Taasna waxay tahay arrin Soomaaliya maadaama East Africa ku biirnay adduunkii dhan laga mamnuucay arrimaha bacda aadna dhibaato u keentay sida ogtahay xoolaheeni xeebteena kulumeysiga dhibaato badan ee ku haysa maanta bacda sidaas awgeed ee khatartan ugu tahay ee adduunka laga mamnuucay sidaas awgeed maanta u joojinay oona ku faan doona wax lagu faana ee tahay maanta Soomaaliya inay isku tashatay ee waxeeda ay joojinaysa shuruucdan ay soo saartay guuleysan alxamdulillah.
Wasaqowga dunida ama pollution-ka waxaa loo yaqaana Soomaaliya warshado ma lahan, wadamada horumaraa warshado leh oo hawada wasaqeeyo. Kaalin intee le'eg ayay Soomaaliya uga jirtaa wasaqowga adduunka?
Soomaaliya wadamada victim-ka ka mid tahay oo dhibaatada kasoo gaartay warshadaha adduunka iyo wasaqowga adduunka ay gaarsiisay. Taasna mar walba u tahay Soomaaliya dhibaatada naga soo gaartay inaan sheegano u dhahno dhibaatadaas aragta ma sameynay idinka adduunka sameeyay waxa u baahanahay dalkii inaan magdhow laga siiyo ee Soomaaliya keligeed ku ekeen wadamada Afrikaanka oo dhibaatadaas kasoo gaartay. Sidaasna process-kii waqti bay qaadataa Soomaaliya ina loo ogolaado financial-ka adduunka hadda laga bixiyo sadduqeysha adduunka waqti bay qaataa. Shuruudo baa jirto inaa yaray sida loo baahanyahay percentage yar aagee sida loo baahanyahay. Marka howlahaas dhan waxa u joogno waxay tahay discussion-kii iyo wadahadaladii sidii Soomaaliya ee shuruudaha ugu soo baxday la fiirin doona. Alxamdulillah waxa ku guuleysana bon shir oo ka dhacay ciidii xilliga ciidda ka hor oo Soomaali reportadii laga rabay ay gaartay ee soo gaartay qeyb fiiska koowaad adduunka ee maraysa fiiska labaad. Haddana fiiska labaad hadda rabnaa inaan u diyaar garowno, laakiin hadda waxaa laga hadli doonaa qof walba oo ka hadli doona dal walba wadankii maxaa uu hagaagay iyo maxaa noo qabsoomay. Soomaaliya shuruuc badan sameeyay oo noo hagaagay. Maanta lama qaata ka tahay adduunkii dhan Soomaaliya meesha isbeddelka cimilada iyo arrimaha deegaanka ee u soo jeeda Soomaaliya ee u nug leedahay een u diyaar u tahay inaan wax la qabay.
Arrinta kale ee mushkiladda Soomaaliya ku hayso waxay tahay gobollada qaarkood arrinta dhuxusha iyo gubista dhirta iyo jarista dhirta taas awoodin intay gaarsiisantaa inaad wax ka qaban kartaa
dhuxusha sida ogtahay ee revolution soo baxay oo lagu mamnuucay Soomaaliya in dhux laga dhoofiyo waxna laga ma dhoofi karo sharciyna ma ahan oo UN ka soo baxday taasna waa guul oo noo tahay dhuxushina ina umada Soomaaliya ee bartan taasna waxa u baahan tahay waqti leena mar walba waxa u baahan tahay xal lagu bedelaa taas oo hadda dadkii geedaha qofkii geed jiro sharciyigii oo madaxweynaha u saxiixay dastuurkan oo ku jiro sharciyigii oo baarlamaanka u saxiixay madaxweynaha u saxiixay taas ay ka mid tahay qofkii geedka jiro inuu uu yahay sharciyiga u jabiyay oo ganaax ama uu yahay lix bilood xarig ilaa lix bilood laakiin taas maxkamadda go'aan ka gaarto taasna alxamdulillah way bilaabatay ummadiina way u nuglaadeen arrintaas inay dhibaato ku tahay khatarta ku tahay deegaankan khatar ku tahay marka taas waa waxyaalaha ugu badan ay ka shaqeynayaan waxay tahay wacyigelinta ummada Soomaaliyeed inay fahmaan dhibaatada ku tahay iyo culayska ku tahay
ugu dambeyntii arrinta bacaha buuq fara badan ayaa ka tagnaa waayadan oo ganacsato leh intaasoo tan ayaan soo qaadanay ganacsi aan dibadda ka keeno dhaqaale fara badan uu nagala jiro ayaa hal mar la joojinayaa maxaad kula xaasheen ganacsatadii arrimahaas ku lugta lahaa
arrintaas haddii si oo clear oo caddahay oo haddii ka hadlo tiimka ganacsatada anaga waa la fadhiisanay rugta ganacsiga basically la fadhiisanay waa u sheegnay dhibaatada ku tahay deegaanka qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaali dhibaatada maanta xoolaheena inay xoolo Soomaaliya ku nooshahay xoolahaas la cuno la dhoofiyo inay tahay dalka Soomaaliya maanta ee laga soo saaro calooshiisi intaas baa qashin ah cudur daro dhibaato ku keento anaka ganacsi ahaan marka ka hadalno ganacsigii waa ku wargelinay shan bilood aan siinay kadib saddex bilood baa siinay taasna waxaa isleeyahay waxay tahay intaas ka badan waa dadkii Soomaalida ku baaba'ay arintaas wax loo dul qaadan karno ma ahan cudurada ee sameeyso dhibaatada ku keenta deegaanka ummada Soomaalida ku keento waajibaadka naga saaran waa taas inaan hawshaas la joojiyo lix sideed biloodna ba waqti siinay inay arrimahaas wax ka qabtaan uma maleynaya aniga damage weyn oo kasoo gaar laakiin mar walba waa inaan la fiiriyo dhibaatada deegaanka ummada Soomaaliyeed oo la fiiriyo dhibaatada kasoo gaaraysa taasaan ugu muhiimsanahay
wasiirka deegaanka iyo cimilada ee dawladda federaalka Soomaaliya Khadiija Al-Makhsuumi oo u ramisay wariyaha VOA ee Sahra Cabdi Axmed halka kala socotaana waa laanta Soomaaliya VOA madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay u adeegsaday khudbadiisii u dambeysay ee madaxtinimo ee uu ka horjeediyay golaha guud ee qaramada midoobay inuu ku booriyo hoggaamiyasha caalamka inay midoobaan una midoobaan caqabadaha dunida soo food saaray oo ay ka mid yihiin colaadaha Ukraine, Gaza iyo Sudan wariyaha VOA-da aqalka cad Anita Paul ayaa warbixintan soo ka soo dirtay New York Sara Ilan Nur ayaa inoo faahfaahinaysa
madaxweynaha Mareykanku wuxuu inta badan khudbadiisii uu shalay ta ka horjeediyay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay kaga hadlay in laga wada shaqeeyo sidii loo dhameyn lahaa colaadda ka taagan Gaza, Ukraine iyo Sudan waxaa kaloo uu ka warbixiyey dadaalada ay xukuumaddiisu waddo ee ku aadan caafimaadka iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada waxaanu madaxda caalamka oo dhan ku adkeeyey in muhiimadda la saaro daryeelka dadka
My fellow leaders, let us never forget. Some things are more important than staying in power.
Wuxuu yiri, hoggaamiyeyaasha dhigayga ahow, yeynaan marnaba ilaawin, waxa ugu muhiimsan ee xataa ka muhiimsan inaynu xukunka sii joognaa waa dadkeena. Arrinta ku saabsan in xal nabadeed laga gaaro colaadda ka taagan bariga dhexe ayaa u muuqata mid ay ku kala qaybsanaayeen hoggaamiyeyaasha caalamka ee golahaasi ka soo qayb galay. Joe Biden oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu sheegay.
Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible.
Wuxuu yiri, xataa markay xaaladuhu kululaadaan, wada xaajoodyada diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal. Xaqiiqdii waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka deggan labada waddanba ay guryahooda xuduudka ku yaalla ay si nabada ugu sii nagaan karaan. Waana waxaanu sida hagar la'aanta ah uga shaqaynayno sidii aynu u gaari lahayn. Dagaalada ka socda Gaza iyo Ukraine labaduba waxay u muuqdaan kuwo aan dhamaanaynin muddada uu xilka sii haynayo madaxweyne Joe Biden. John Frontier oo ka tirsan macadka loo yaqaano American Enterprise Institute ayaa falanqeeyay khudbadda madaxweynaha.
I think the president is trying to toe the line that he's always towed, support for Israel but really indicating
wuxuu yiri waxay ila tahay in madaxweynuhu uu isku dayayay inuu xoojiyo xaqiiqnimada taageerada uu hayo Israa'iil sidoo kalena xaqiiqdii wuxuu muujinayay inuu u naxayo dadka reer qasa oo uu fahmayo duruuftooda iyo in xoogaa rajo uu ka muujinayo in xal laga gaaro dagaalka laakiin runtu waxay tahay muu awoodin inuu xaaladdaasi si toos ah u xakameeyo taageerada xoogan ee Washington oo ay u hayso Israa'iil ayuu Biden qaramada midoobay horteeda ka xaqiijiyay xilli ay hoggaamiyeyaal badani dhaleecaynayaan ficilada Israa'iil ee ah weerarada qasa iyo Lubnaan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna xambaareeyey falkii Hamas ee weerarkii ay ku qaadeen Israa'iil iyo duulaanka ciidamada Israa'iil ee qasa
Nothing can justify the abhorrent acts of terror committed by Hamas on October 7th
wuxuu yidhi ma jiro wax cudurdaar u noqon kara falkii argagaxa lahaa ee Hamas ay ku kacday 7-dii bishii October iyo aftuubkii aanu marar badan xambaareynay mana jirto wax sabab u noqon kara ciqaab wadareed fa wada jirka ah ee lagula kacay dadka reer Falastiin kulanka sanadlaha ah ee hoggaamiyeyaasha caalamku isugu yimaadaan xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa fursad u ah dowladaha adduunka si ay uga hadlaan caqabadaha guud ee jira iyo xaaladaha taagan balse su'aasha ugu weyn ee hadda taagani waxay tahay dagaalka ka socda qasa Ukraine iyo Sudan maxay ka qaban karaan
aad ayuu mahadsan tahay Saare Cilla Nuur oo rubxintaasi nala socotay shirkad kala socotayna waa laanta Soomaaliga ee VOA dalka Qatar ayaa noqday dalkii ugu horeeyay carbeed iyo kii labaad ee muslim ah ee dadkiisa loo ogolaado in Mareykanka ay galaan fiisa la'aan warbixin ay arintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee FB waxaa inoo haya Axmed Cali Sheikh
dowladda Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay in muwaadiniinta Qatar ay hadda kadib Mareykanka soo geli karaan fiisa la'aan taasi oo dalkan ku yaala khaliijka ka dhigaysa dalkii ugu horeeyay ee carbeed ee sidaas loo ogolaado waaxda arrimaha dibadda iyo waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay in Qatar ay ka soo baxday shuruudo adag si ay ugu biirto barnaamijka ka dhaafista dalka galka shuruudahaas ayaa waxaa ka mid ah tirada muwaadiniinta Qatar ee loo diido fiisaha Mareykanka oo yar heerka dadka Qatar ee Mareykanka ku sii nagaada kadib marka uu dalka galku ka dhaco oo aad u hooseeya iyo in Qatar ay si wanaagsan ula dhaqanto muwaadiniinta Mareykanka ee dalkaas booqanaya oo hadda loo ogol yahay in ay sii joogaan 30 maalmood fiisa la'aan boqortooyadan hodanka ku ah tamarta ayaa noqonaya dalkii 42-aad ee ku biiray barnaamijka ka dhaafista fiisaha sida ay sheegtay waaxda amniga gudaha heshiiska waxa uu sii xoojin doonaa iskaashiga istaraatiijiyadeed ee naga dhexeeya waxa uuna kor u qaadi doonaa isu socodka dadka iyo ganacsiga ee ka dhexeeya labadeena dal waxaa sidaas bayaan uu soo saaray ku yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken Qatar oo muwaadiniinta u dhashay dalka ay yihiin tiro aad u yar marka loo eego dadka degan waddanka ayaa muddo kula loola miisay dalalka kale ee hodanka ah ee khaliijka carabeed saameyn ballaaran oo ay ku yeeshaan caalamka Qatar oo hoy u ah saldhig weyn oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa hoggaaminaysa dadaallo aan ilaa iyo hadda mira dhalin oo heshiis xabadgelin looga gaarayo dagaalka Gaza waxay sidoo kale hore gacan uga geysatay in Mareykanka uu soo daad gurayo kumanaan qof oo reer Afghanistan ah oo xulafa la'ah xilli ay Taalibaan dalka dib u qabsanaysay saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay u furan yihiin in dalalka kale ee khaliijka carabeed ay ku biiraan barnaamijka ka dhaafista fiisaha dalalka aan muwaadiniintooda u baahneen fiisa si ay u soo galaan Mareykanka ayaa badankood ah dalalka hodanka ah ee Yurub iyo Bariga Eeshiya dalka keliya ee muslimka ah ee ka hor Qatar qaybta ka ah barnaamijkan waa dalka Brunei dowladda Mareykanka ayaa sanadkii tagay barnaamijkan ku dartay Israa'iil kadib sanado ay isku khilaafsanaayeen si ay ugu biirto barnaamijka Israa'iil ayaa waxa ay ballan qaaday inaysan ta koori doonin muwaadiniinta Mareykanka ee asal ahaan Falastiini ama Carab ah ee dalkaas booqanaya barnaamijkan ka dhaafista fiisaha ayaa muwaadiniinta dalalkoodu ay qaybta ka yihiin waxa ay maraan hubin hab online ah ayagoo aan u baahan inay fiisa codsadaan si ay u soo galaan Mareykanka qaar ka mid ah dadka ayaa si kastaba loo sheegaa inay codsadaan dalku gal gaar ahaan haddii ay horey u muuqdeen dalal ay cadaawad kala dhexayso Mareykanka sida Iran oo kale inkasta oo dadka Qatar ku nool ay ka badan yihiin 3 milyan oo qof keliya in yar oo ka mid ah kuwaas oo ah ilaa 320,000 ayaa ah muwaadiniin Qatari ah kuwaas oo ka faa'iideysan kara barnaamijkan haddii ay haystaan baasaboor dadka ugu badan ee ku nool qadar ayaa ah shaqaale ajaanib ah iyo dad kale oo ajaanib ah oo aan haysan baasaboorka qadar.
Abiy Masih Ahmed Cali Sheekh oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka, waxaa muqdisho kasoo dirtay Saynab Abukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu ku saabsan yahay doorka siyaasadda haweenka Soomaaliyeed markii ay Soomaaliya ka baxday ku meel gaarnimada 2012-kii ayaa waxaa haweenka loogu ballanqaaday 30% qoondo ah laga siinayo dhammaan hay'adaha dowladda, balse arrintaasi weli waxa ay taagan tahay is-afgaradkii lagu heshiiyey marka la eego dumarka ku soo baxay baarlamaanka saddexdii ugu dambeeyay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay. Baarlamaanka federaalka ee iminka jira ayaa waxa ay haweenka ka yihiin 200%, halka baarlamaankii ka horeeyey ay ka ahaayeen 420%, taasi oo tusaale u ah farqiga u dhexeeya matalaadda dumarka ee baarlamaanka. Xildhibaan Caashakoos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, horeyna uga mid ahayd baarlamaankii 10-aad ee dalka, ayaan weydiiyey tirada xildhibaanada ku jira 2 aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda, iyo weliba saamiga haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Su'aasha koowaad, golaha shacabka baarlamaanka waxa ku jirta? Waxaanu ku soo galnay markaan soo gelinay 14 xubnood, waxa geerito xildhibaan Khadija Maxamed Deeriye. Xubin kalena waxaa lagu bedelay nin oo nin baa qaatay. Halka maanta waxaanu ku joognaa 2 gabdhood baa naga baxay 12, halka aqalka sare uu ka yahay 14. Halkan aanu ku nahay 66 xubnood oo gabdhaha, halkii aanu ku ahayn baarlamaankii 18-ka maanta 66 aan nahay. Marka taas waa taas, waana su'aasha koowaad.
Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dumarku ay helaan 30% qoondada lagu heshiiyey? Su'aashaasi waxaa mar kale ka jawaabaysa xildhibaan Caashakoos Maxamuud Cumar.
Maama Saynab, waxaad weydiisay inaan haysano, ma haysataan qoontadii 30%? Jawaabtu waa maya. Caqabadaha naga hortaagan waxaa ka mid ah kuraastii gabdhaha ee ay ku fadhiyeen gabdhuhu. Horena waanu soo sheegnay, haddana kuraastii gabdhuhu ay ku fadhiyeen waxa ku fadhiya maanta waa rag. Golaha shacabka waxaanu ahayn 67 xubnood. 67 xubnood waxa soo galay 14 ayaan ku soo galay golaha shacabka. Waa dareemi kartaa inta naga maqan, intaas naga maqan waxa ku fadhiya kuraastaas oo kuraastii gabdhaha qaatay ee rag baa qaatay. Caqabadahan hor joogana waa taqaanaan, waa tii aan horeba u sheegi jirnay. Ha ahaato arrin qabiil, ha ahaato arrimaha maamul goboleedada soo xulaya ee sameynaya, waxyaabo badan oo istaraatiijiyadeed oo siyaasadeed doorashadii aan soo galay iyo hawlaha ay ahayd iyo say ahaydna waa looga. Laakiin waxa jira Soomaalidu waxba waxba ka daran. Annagu baarlamaankii 9-aad waxaanu ahayn 4, waan ka soo badanay oo 130 baa la nasiiyey, waxaanu gaadhay 67. Ka sii hoosaarnayo 14 baa noqonay, kadambena waa la sugi doonaa. Marka caqabadaha jiray dhibaatooyinka gabdhaha lagu hayo, gabdhihii oo aan maxaadanay u bisleen qaar siyaasadda oo maxaadanay laguba reebayo meel hoosoo dhaqaalihii lagu reebayo oo maxaadanay takoorka ka jira dadka aragteena, ma haween baa tahay kursigeegii baa la leeyahay, kursiga gabadhi ay ku fadhiisna leeyahay kursigeegii naasu yeeshay. Ka dhibaatooyin badan baa gabdhaha Soomaaliyeed dhinaca siyaasadda ka haysta. Laakiin haddaba waxa weeyaan gabdhuhu arrintoore inay ka baraarugeen ay gabdhanimo isugu hiinin doonaan ayaan rajaynaynaa hadii la yidhaahdo.
Marka laga soo tago dowladda dhexe, in ay dumarku ku jiraan ayaa doorashooyinkii hore uga dhacay xarumaha maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Jubbaland iyo Hirshabeelle, waxaa kasoo dhex muuqday haweenka oo aan door muuqda xilliyadii hore ku lahayn ka mid noqoshada siyaasadda. Xildhibaan Foos Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah golaha wakiilada Jubbaland ayaa VOA ugu warantay kaalinta siyaasadda ay kaga jiraan haweenka Jubbaland iyo haddii ay heleen kootadii loo qoondeeyay dumarka.
Waa mahadsantahay haddii aan usii dhaadhaco su'aasha ay weydiisay. ان دور اد مهمسن اي كليهين ان هاوينكا دنكا سياسده دود كولد كجوبلان ان كالم موقت اي كغ جيران مركا لو ايغو سياسده هاوينكا ان تساله مركا اوسو قادانو ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland ee kaalin muuqata ay ku dhaxleeyeen ee haweenka baarlamaanka ku jira ee sidoo kale xukuumadda iyaguna way ka dhax muuqdan haweenka ee waa la dhigi karaa dabcan ee sanqeysigooda uu dhameystiran yahay ee maadaama ay yihiin hal doorka siyaasadda ee hadii la soo hadal qaadana ee siyaasadda ee haweenka Jubaland waa hormuud ee sami qaybsiga ee dowlad goboleedka Jubaland ama kootada haweenka ee maadaama ay tahay 115 ee haweenka reer Jubaland gaar ahaan kuwa siyaasadda ku jira tiraha markii loo fiiriyo waa la dhigi karaa way u dhameystiran tahay kootada ee maadaama ee haweenka ay ka dhax muuqdaan ee siyaasadii ee kootadeena la buuxiyay marka waxaan dhigi karaa ee sami qaybsigooda ee dumarka siyaasadda ku jira Reis Jubaland oo dhameystiran tah. Sidoo kale haween badan ayaa ku jira hay'adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Galmudug iyaga oo dhanka kalena soo galay golayaasha deegaanka maamul goboleedkaasi. Xilibaan Firdowse Yuusuf Ciid oo ka mid ah golaha wakiilada Galmudug ayaa ka hadashay matalaada haweenka siyaasadda dhanka Galmudug.
Waa mahadsan tahay waa kaga mahadcelinaya wareysigaaga waa dhowr hay-adda kaga mahadcelinaya Galmudug haddii ay noqoto gabdhaha dowlka siyaasadda guusug duug iyo miisaan leh ayay uga muuqdaan haddaan dhaho xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo kaleeto waxaan oran karaa 100% ma aanan buuxin baarlamaanka Galmudug oo 89 xubnood waxaana ku leenahay 8 anoo dareemi karaa inaanan doorkii 100% aanan buuxin ayaan waxaan moodaa maamulka goboleedka qaarkood inaan dhaadno sidoo kale too markii aanu baarlamaanka midig golaha deegaanada oo naga dambeeyay oo dowladdu nagu dhamaan degmooyinkiisa laga hirgeliyey door xoog leh ayay gabdhaha baarlamaanku ka qaateen baarlamaanka Galmudug wuxuu leeyahay kooxka baarlamaanka dowladda Galmudug oo ah guddi ama urur u dooda qayb u dooda gabdhaha siyaasadda isla markaasna waxaanu jubdi gelinaa sida ay gabdhaha siyaasadda ugu soo biiri lahaayeen oo golaha deegaanka ama fulinta oo kaleeto dadaal badan baanu sameynay hadda degmada waaqiqaaq oo samay gabar walba deegaanada ay matasho xilliyada ay ka jiraan doorashada golaha deegaanka kaleeto inay dadaal ay jubdi geliyaan si ay gabdhuhu ugu soo biiraan hadda degmada caabud oo kaleeto oo anigu aan deegaan doorashadeeda ah golaha deegaanku waa 25 xubnood waaye 5 baa gabdho ah 5 iskama aysan imaan labadaba gabdhood xildhibaan Farxiye iyo anigu ah xildhibaan Fudusi Saciid waqtigii jintu waxaanu gelinay odayaashii soo xulayay golaha deegaanka iyo dhammaan qabiilooyinkii ku shaqada lahaa in ay sida saxda ay gabdhaha qoondadooda loo helo waan jeclayn inaan ka badino oo gabdho badan mashruucina way jireen laakiin dadaal fara badan waxaan ka keenay 5 gabdho dhan ku guulay inaan aanu keenin marka dhammaan waxaan moodaa in ilbaxnimada iyo dadaal ku soo kordhay oo waxtarka gabdhaha hadda la saameeyay oo qabiilooyinku waa hore sida isdaarada ugu dhigan jireen ama u dhibaateen jireen gabdhaha ama gabadhaasi ay gabadhnimada ka soo oranayaan hadda in waxtarka gabdhaha la saameeyay oo ay waxaan ku dhahay kor soo kacayso hadda kaba soo qaado kaleeto inay kala doorashadu la gaarin aanu ku jirno xilligii maxaan ku dhacay laakiin doorasho loo diyaar garoobi lahaa oo dadku ay qasajeynayaan dhowaan doorasho lahay laakiin dadku waxaad arkaysaa gabdho badan oo musharaxiina qabiil kasta waxaad arkaysaa awalka hore waxaa la arki jiray naadir inay yihiin gabdhaha musharaxiinta ah haddasa waxaad arkaysaa qabiil kasta ama kursi kasta oo maxaan ku dhacay si qabiil leeyahay in ragga u taftamaya hadda uu raadinayo iyo gabdhaha raadinaya ay badan yihiin gabdhaha raadinaya
haddaba maxuu yahay farqiga u dhexeeya maamulka hadda jira iyo kuwii ka horreeyay marka laga hadlayo haweenka soo galay baarlamaanka Galmudug waa tan mar kale xildhibaan Firdowse Yuusuf Ciid oo ka mid ah golaha wakiilada Galmudug oo arrintaasi sharaxaysa
maantii annaga xukuumadihii naga horreeyay gabdhuhu dhibaato badan bay kala kulmi jireen aniga oo kaleeto hadda waxaan ahaa seeranka dambeeya soo galay dadkii caqabadaha kala kulmay baan ahaa ee gabarnimada inaan aanan gabar aan xildhibaan helo baarlamaanka maalinkii la doortay oo la soo gudbiyey aniga iyo xubno kale sabab dib aan uga dhacno maalin baan ka dambeynay waxay raahid ku dhaganaan aan ku dhahay dadka qabiilka qaasi ee aan la ku dhaganyahay oo gabadhnimadaas jiidayo laakiin soo xarka gabdhaha ee waxa mooda inay jeel midig aad ay taasiin ninka kula tartamaya ama shaqsiga kula tartamaya oo ku guriyay laakiin jeel midig marka xilliga doorashada la soo gaamay xilliga kale waxay aad u buunbuuniyaan ama sheegaan ama aan waabri saacba lagu midow doorka gabdhaha ay yihiin sababta fican bay leeyihiin qabiilku marka hore ama marka ay ku sheegsheegin gabadhaas waa qof fiican waa qof xar la gabdhaha wax xar la waa lagu oran laakiin si hadhow marka xilliga doorashada la gaaro caqabad bay lagu noqotaa oo ninka waa adiga kursiga rabaa suu calaamad kuugu samayn lahaa buu maxaa ku dhahayso oo cilad kaaga dhigi lahaa inaad gabartahay oo reero kale caruro u dhashay inta badan ku kaamay garaystaan nasiib wanaag xukuumaddan dambeeto madaxdeeda iyo sidaada madaxweyne oo kale iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiiradu waxay dhiirigelin u sameeyaan gabdhaha markuu madaxweynuhu shirarka u baxayo markuu waxyaabaha qabanayo inay gabdhuhu waxtarkooda iyo dunnimadooda aada loo soo muujiyaa halkaas waxaad moodeysaa marka qabiilku maku arko gabadhii wax qabanaysa oo waxay uga baahnaayeen dowladda u keenaysa oo maxaa ku dhahayso doorkeedu muuqdo in qabiil kasta oo markaas wiil u joogay uu dhaho alla ilahay gabadhaa ka fiican marka waxaan dareemaynaa inay kor usoo kacday muuqashada gabdhuhu haddaanaan garab ka helayn madaxda iyada iyo dadka iyagana ma ida suura gasheen waana dareemi doontaa waana arki doontaa markii doorasho la gaaro haddaanan dareemaynaa qabiil kasta waxaa ka ordaysa kursigii 10 qof u ordaysa oo kale waxaa laga yaabaa 8 ama 7 inay gabdha tahay baa laga yaabaa qabiilkuna uu buunbuunayo leeyahay waa la ogaaday oo maanta gabdhihii wilishii fadhiga waxtar badan marka waxaan leeyahay inaan gabdhuhu dhiisadaan waa door qayb ka mid ah madaxdu inay fursado nasiisay mararka qaarkood
Hirshabeel ayaa ka mid ah meelaha ay kaalinta ku leeyihiin siyaasadda inkastoo ay aad u yar yihiin haweenka xilalka sarahaaya ee maamulkaasi ku jira Xaawe Axmed Maxamed oo xubin ka ah maamulka Hirshabeelle ayaan weydiinay doorka siyaasadda ay ku leeyihiin haweenka Hirshabeelle
haddii aan ka hadlo doorka haweenka Hirshabeelle doorkooda waa in gabar walba oo ka mid a maamulka Hirshabeelle ay ka soo muuqataa bulshadana ugu shaqaysaa xilalka loo dhiibay inkastoo ayba aad u yaryihiin gabdhaha ama haweenka xilalka sare ka hayo ee maamulka ka tirsan waa inay firfircooni badan muujiyaan oo ay dadkooda si daacada ugu shaqeeyaan midda labaad haddii aan u gudbo waxaan isleeyahay ma jiro farqi saas u weyn oo u dhexeeyo laakiin hadda waxaad moodaa in xoogaa yar ay gabdhaha dhanka siyaasadda ku soo badanayaan waana meelaha ay aad ugu yaryihiin waxaana la rabaa in ay weli sare isku soo qaadaan oo siyaasadda si fiican u soo galaan madaxdana waa inay gabdhaha xilalka qabanayo oo soo doonaya xilalka u fududeeyaan oo ay gabar walba xilka ay u qalanto loo magacaabo gabdhahana waxaan leeyahay soo dhiirada oo ku adeega oo raadsada xilalka oo qof walba aqoonta uu leeyahay in ha ku raadsado xilka uu qaban karo markaas
si kastaba ha ahaatee dumarka siyaasiyiinta ah iyo ururada u ololeeya xuquuqda dumarka ayaa sanooyinkii ugu dambeeyey waday olole ay ugu jiraan sidii dumarka soomaalida ay u heli lahaayeen 30% kuraasta lasoo doorto waxaa xusid mudan in ay jiraan haween soomaaliya ka gaaray jagooyinka ugu sarreeya sida xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samatar oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee dowladda federaalka soomaaliya waana jagadii siyaasadeed ee ugu sarreysay oo haween loo doorto dowladihii dalka soo maray waxaa jira dhinaca kale kuraas ay dumar banneeyeen iyo kuwa ay ka geeriyoodeen intaba sida wasaaradda haweenka oo ay ka geeriyootay allaha u naxariistee xildhibaan khadiijo maxamed diiri haddana loo bedelay wasaaradda qoyska ragna loo magacaabay tallaabadaasi oo ururada haweenka iyo kuwa ku jira baarlamaanka ay ku tilmaameen mid dhaawac ku ah qoondada haweenka oo markii horeba ka hoosaysay 30%. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka. Inta barnaamijkan mid xiga ku kulmi doona dhageystayaal nabadgelyo.
adayu maasabtay sayda babu koro inaad soo socodsiinaysay barnaamijkaasi halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a إسرائيل ayaa sheegtay inay marka la duqeyn cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayso kooxda Hizbullah ka geysatay Lubnaan iyadoo tirada dadka dhintay duqeymaha tan iyo isniintii ay kor u dhaaftay 580 ayna ku dhaawacmeen ku dhawaad 1840 qof. Warbixinta BBC ee qortay waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduri.
إسرائيل ayaa waxay sheegtay inay duqeysay 1500 goobood iyadoo saraakiisha caafimaadka Lubnaan ay sheegeen in duqeyntaasi lagu dilay 100 caruur ah iyo ugu yaraan 94 haweena. Israa'il waxay sheegtay in mid ka mid ah duqeyntaasi ay ka geysatay magaalada Beirut ee dowladda Koonfureed aynu ku dishay Ibrahim Muhammad Qubaysi oo Israa'il ay ku tilmaamtay in uu ahaa taliye sare oo militariga Hamas ah. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay inay aad uga carootay ugana xuntahay weeraro kale oo Israa'il ay fuliso oo lagu dilay laba ka mid ah shaqaalaheeda. Lubnaaniyiin tiradoodu ay gaarayso kumanaan ayaa iskood iyo codsiga Israa'iilba kaga qaxay koonfurta Lubnaan si ay uga badbaadaan weerarada Israa'il iyaga oo xiray wadooyinka waqooyi ee Beirut, balse Israa'il ayaa sidoo kaleeto waxay bartilmaameysatay goobo ku yaalla caasimadda iyadoo weerar ku qaaday dhismo ka koobnaa 6 dabaq oo ay ku dhinteen 6 qof 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay furitaanka shirka sanadlaha ah ee qaramada midoobay oo yiri waa inaan dhammaanteen qayladhaan ka muujinaa colaadda sii huraysa Lubnaanna ay qarka u saaran tahay, iyadoo buu yiri dadka Lubnaan, dadka Israa'il iyo dadka dunidaba aanay awoodin Lubnaan inay noqoto Gaza oo kale. Halkaasoo Israa'il ay mantidinta Xamaas iyo Israa'iilba ay ku dagaalamayeen ku dhowaad sanad, laakiin iyadoo Israa'il ay diiradda saartay Xisbullah weeraradii ay ku qaadaysay Xamaas ee Gaza ayaa si weyn u yaraaday. Xisbullah iyo Xamaas ayaa labaduba ah kooxo Iiraan ay maalgeliso oo Mareykanka iyo dalal kaleeto ay u aqoonsan yihiin ururo argagixiso ah, kooxahaasi oo wacad ku maray inay burburinayaan Israa'il. Guterres ayaa ku tilmaamay Gaza riyo aan joogsi lahayn oo khatarteeda leh inay ku fido gobolka oo dhan. Beesha caalamka waa inay abaabulaan xabad joojin degdeg ah ee Gaza si degdeg ah oo shuruud la'aan ahna loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha, iyo in la bilaabo geeddi socod aan laga noqon karin oo ku wajahan xal laba dowladood ah, abuurista Falastiin madax bannaan oo ay weeliso Israa'il oo dirislaa, ayuu yiri Guterres. Mareykanka iyo qaar ka mid ah dalalka carabta ayaa taageeray natiijada caynkaas ah ee ka soo baxda Bariga Dhexe, laakiin ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa garabka midig ayaa ka soo horjeestay iyadoo wadahadallada xabad joojintana ay hakadeen muddo bilaa. Militariga Israa'il ayaa isniintii waxa uu uga digay dadka degan dooxada Beeqa ee Bariga Lubnaan inay ka fogaadaan baqaarada hubka ee Xisbullah. Dagaalkaasi ka soo xoogeystay dhinaca xadka Israa'il iyo Lubnaan toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa wuxuu sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhacyo gobolka ah oo sii ballaabta maadaama aysan jirin xabad joojin. Dagaalka ka soo xoogeystay xadka Israa'il iyo Lubnaan toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhacyada gobolka in ay sii ballaabtaan maadaama aysan jirin xabad joojin hor leh oo lagu joojinayo dagaalka Gaza.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Warbixin dhowaan ka soo baxday Bangiga Adduunka oo qiimeyn ku samaysay heerka faqriga ee Soomaaliya ayaa muujisay in dalku uu horumar ka sameeyay dhinaca dhaqaalaha sanadihii ugu dambeeyey, hase yeeshee uu weli dalku dalka ka jirto dhibaatada faqriga. Heerka saboolnimada ayaa waxa warbixintu sheegtay inay aad uga badan tahay dadka reer guuraaga ah. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diratay Intisaar Saalax Xuseen.
Warbixintan uu soo saaray Bangiga Adduunka ee ku saabsan xadiga faqriga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 5 sano ee lasoo dhaafay uu ka hooseeyo 104. Waxaa 78% lagu sheegay dadka ay saameysay abaarta inay yihiin dadka soo barakacay miyiga, halka guud ahaan dadka abaarta iyo fatahaadaha ay saameeyeen ay yihiin 72%. warbixinta waxaa lagu xusay in dadka saboolka ahi ay u badan yihiin magaalooyinka maadaama dadka inta badan ay ka soo barakaceen miyiga oo u soo barakaceen xirooyinka barakacayaasha ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Warbixintan oo soo saaray bangiga adduunka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay horumaro la taaban karo oo dhinaca dhaqaalaha ah sanadihii u dambeeyey, balse guulahaasi aysan weli ka bedelin in la dhimo faqriga. Dhaqaalihan sare Afijoke Kotikula oo ka tirsan bangiga adduunka oo la hadlay idaacadda VOA ayaa faahfaahin ka bixiyay warbixintan ay soo saareen bangiga adduunka.
With the data that has been collected by the National Bureau of Statistics in 2022, right now the poverty rate in Somalia is at 54%.
Marka loo tixraaco xogta uu soo ururiyay xafiiska tirakoobka qaranka sanadka 2022, hadda heerka faqriga ee Soomaaliya waxa uu marayaa 4.5%, taas oo la micno ah in in ka badan kala bar dadka loo arko in ay ku nool yihiin heerka saboolnimada. Laakiin marka aan eegno sahanka heer qaran, waxa kale oo aan ogaanaynaa in saboolnimadu ay ku kala duwan tahay qaybaha kale ee dalka. Magaalooyinka, xaddiga heerka saboolnimada waxa uu ka hooseeyaa baadiyaha. Tirada ugu badan ee dadka saboolka ah waa dadka reer guuraaga ah, waxaana faqrigu uu gaarayaa 78%.
And highest among nomadic population at 78%.
Dhaqaalihan Afijoke ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in dadka saameynta ugu baanay soo gaartay ay yihiin dadka aan waxbarashada heerka wanaagsan ka gaarin iyo haweenka oo aan helin shaqooyinkii la rabay.
One thing that we find in the report is that the employment rate, labor force participation rate in Somalia is...
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ka helayno warbixinta ayaa ah in heerka shaqaalaysiinta ka qaybgalka xoogga shaqaalaha ee Soomaaliya uu yahay mid qallalan. Taasina waxay xiriir la leedahay xaaladda faqriga ee dalka ka jirta. Marka aan eegno kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka, waxaanu arkaynaa farq weyn oo u dhexeeya shaqaalaysiinta ragga iyo shaqaalaysiinta dumarka, iyada oo farqigaasi weyn uu sidoo kale qayb ka qaatay shaqo yaraanta dalka.
Low employment rate in the country.
Intisaar Saleh Hussein, VOA, Nairobi.
halka duldhigaysa naga socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu la socodsiinayay cabdilcasiis barrow.
sanadihii ugu dambeeyey dad fara badan oo ganacsato soomaali ah ayaa maalgelin waxay ku samaynayeen wadamada jaarka la ah dalka soomaaliya. inkastoo ganacsiyadooda iyo weliba maalgelinta ay sameeyeen ay shaqo abuur u noqotay dad fara badan oo afrikaana oo ay soomaalidana qayb ka tahay, haddana dhinaca kale waxaa jira dood ay soo jeedinayaan qaar ka mid ah aqoonyahanka soomaalida oo ku saabsan in maalgelintaasi maanta looga baahan yahay gudaha dalka, ganacsatada soomaaliyeedna ay fiicnaan lahayd inay muhiimad siiyaan arrintaas. haddaba dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa gudahaanba arrimahaasi iyo maalgelinta soomaalidu ay ku samaysanayaan wadamada jaarka la ah dalka Soomaaliya, gaar ahaan dalkan Kenya. dooda gaaban waxaa igala qayb galaya xukaashe Sheekh Maxamed oo degan magaalada Nairobi iyo Yaxya Sigane oo degan magaalada Muqdisho. xukaasha ayaa ku hormaraya.
wallaahi cabdicaziiz maya, anigu waxaan qubaa amaba aan ku raacsanahay maalgelinta dalka Soomaaliyeed ee ku samaynaya wadamada siyaasiyada Kenya iyo Uganda iyo meel kaloo tiro badanba. weliha ugu badnaata Kenya inay xaq ay u leeyihiin aynata wax sax ah, maadaama hantidan markii Ilaahay uu ku siiyey meel badan laga fiiriya jirta. tusaale hadaan usoo qaadano hadda wadanka Kenya oo kale, Soomaalidu waxay ku leedahay hanti aad u tiro badan bay ku leedahay, gaar ahaan xaafada Islii. hantidaas farad badan ay gashadeen, amniga ku haystaan, faa'iido tiro badan bay ku haystaan, waxyaaba badan bay ku haystaan. haddii hantidaas intaga qaadaan ay gelin lahaayeen Soomaaliya, cidna oga imaan lahaa jambi oo ah in hantida iyada ah baamid bay noqon lahayd. in nimankii yar xamsa shabaab aan tahnaba inay la taanay cashuur intaga qaadaan, cashuurtaas lagu soo gado quddii wax lamid iyo tarxiyo dadka lagu laayo, oo adiga matala dembi aad qayb ka noqonayso, amaba inay noqoto haddii cashuurta aad diido in adiga naftaada khatar ay gasho, matala gurigaada ay burburiyaan iyo waxyaala kale lamid. marka dadkaas xaq bay u leeyihiin baan leeyahay, ama way fiican tahay, way wanaagsan tahay in wadamada dariska ay maal gashadaan inta wadankeenna laga helayo xasilooni iyo nabadgelyo iyo in meel lagu sii hirin karo inta ay ka noqonayso.
Yaxya Sigane, waad maqlaysaa dooda Xukaashe Sheekh Maxamed oo qayb ka ah barnaamijka.
maxay kula tahay maalgelinta dibadda ee Soomaalida? Doodaas miyaad la qabtaadiga?
Adaasiso waa maasan tahay walaalkeena waa salaama barnaamijka dooda gaaban oo ku dhowahay. Adaasiso waxaad og tahay walaalkii qodobku ku dhawaajiyay wax fiican waaye, laakiin Soomaaliya waxay tiraahdaadiisa daryeera tukada ku dara. Waad og tahay Soomaaliya dhaqaale dari ayaa waayihii dambe ama sanadihii dambe la tacaalaysay oo maaragtay isbedelka nidaamka dib u habeynta amniga marka laga shaqeynayay. Wax badan ayaa iska bedelay oo dhaqaalaha markii dambaba uu soo kacay, laakiin markii hore oo dowladda ay ku jirtay inay maaragtay xakamayso faragelinta gudaha ah ee dhaqaalaha uu ku kala baaxo, waad aragto waxaa ka dhacay sicir barar oo caasimadii dalka ayaa sicir barar weyn ka dhacay, dhaqaalihiina hoos ayuu u degay oo ganacsatadii dhaqaalihii ugu badnaa intay kala baxeen ee wadamada jaarka gashteen. Taa waxaan u soo beenaysana waxa waaye waa amni darada, laakiin hadda waxaan isleeyaha meel fiican ayay joogtaa ganacsatada dalkooda soo maalgashtaan ha ku iman qaban dowladnimadooda si dalka dhaqaalihiisan ugu sarreeyo, dhalinyarada iyo dadka shaqa la-aanta ahna oo 70% ugu tilmaamana si ay u helaan shaqo, maadaama waayahan dambe waxaad arkaysaa hal shaqo ay inta lasoo dejiyo inay codsanayaan 1,000 qof oo dad ku dhan oo dhalinyaro ah jaamacada ka soo baxay. Taas waxay ku dareensiinaysaa in aan weli saboolka nahay fursadihii shaqa la-aanta iyo xirfadihii iyo sidoo kale maaragta wax soo saarkii dalka. Marka inaan wadamo kale aan maalgashano way fiican tahay, laakiin waa in marka hore annaga baahiyaheena aan inta daboolna kabacda aan wadamada kale aan santara ku yaalno si ganacsiga international uga noqdo.
Waa tahay ukaashe sidaad maqlayso, isagana waxa uu leeyahay maalgelinta wadamada jaarka la geynaya haddii gudaha Soomaaliya la keeni lahaa dhalinyaro fara badan ayaa shaqo heli lahaa oo shaqa la-aanta hoos u dhici lahayd. Arrintaa waxaa uga jawaabaysaa?
Arrintaas su-aanka mid jawaabay horta waa sax, hoos dhalinyaro badan way dabooli lahayd ma shaqa la-aanta haysato, laakiin haddii su-aal aan dib u noqdo dhalinyarta may ka faa'iidaysan kartaa shaqadaas? Ma ka faa'iidaystaan dhalinyarta Soomaalida ba shaqooyinka caadiga la qabto iyo waxay noqotaba? Waayo Soomaalidu inta badan dhalinyarta gudaha joogo inay soo baxaan ba u fiican ba, oo markii wadamada deriska ay imaadaan shaqo walba ay nooc way qabtaan, laakiin markii gudaha la joogo ma qabtaan shaqooyinka. Hadday noqoto guriga, hadday noqoto xamaalka, hadday noqoto mataqaanaye wax walbaba ma qabtaan. Ninkaas wuxuu doonayaa dhalinyaro inuu xafiis intu fadhiisto uu sameeyo, maga wax shaqo abuur ah oo dhalinyarta ay u keenaysa ma laha. Marka waxaaba u fiican ba in dhaqaalaha dibadda la gelinayo dhalinyarta ay ka imaadaan wadamada kale si ay u shaqeystaan oo ay ka faa'iidaystaan shaqada iyada ah inay waday ku noqdaan marka iga sameeyaan. Laakiin qofka hantida leh taajirka ah isaga hantidiisa wuxuu u rabaa meel amni ah oo ay ku baraareyso. Waxaa haboon in marka ugu horeyso dhaqaalaheenna wadamada iyada kaga faa'iidaysano, markaasa aan leeyahay wadamada lafteeda annaga askalaba hadda Kenya hadaan tusaale soo qaadano gobolka ugu weyn Soomaaliya askale, marka haddii aan maal gashano oo Kenya maalgashan lafteeda isla meesha lafteeda waxba isa bedelin, wadankana mataqaana stay by stay usoo koraya. Marka nimankaas intay meesha ka baxayaan anu waxaan qabaa dhaqaalaha iyo Soomaalida dadka matan hala abuurkane wax soo saaraya inaysan hantidooda iskaga khasaarin gudaha mataqaana dalka oo ay dibadda mataqaana iyo meelka aysa maal gashadaan hadhow marka wadanka istiqraar la helay ay dib ugu celiyaan. Waayo isaga tusaale ku siinaya qofka Soomaaliga ah markuu kasoo baxay Soomaaliya asagoo sabool ah oo ceer ah waxay sii buuxmaanayaa matan wadamada, kadibna isagoo qali ah wax walba haysto matan dib u noqonaya. Kenya kasoo qaad tusaale iyo Ethiopia iyo meel kale kutaqaba waayo waxay abuurayaan, laakiin markay gudaha joogaan ma abuuri karaan. Waxaa is weydiiyay fursadaha Soomaaliya taal gudaha jira marka ma abuuri karaan. Marka hantida qofka hantilaha hadiisa inuu iska geyo meeshaas aniga kuma talinayo, waa markaan fiiriyo beelo badan wey.
Waa tahay arrinta shaqo abuurka dhalinyaradan ku laabanaya sigana siinaya sigana dhalinyaradu waxaa leeyahay shaqooyinka u baahan in markay Kenya ay joogaan ay qaban karaan oo kale, markaad Soomaaliya joogtaan dhalintu ma qabato. Doodaas maxaad uga jawaabaysaa?
Adaasiso waa maasan tahay, waxaan rabaa hal daqiiq inaan ku laabto walaalkii hadalkiisa. Haddii dadka mutacalimka ah iyo dadka hantida haysta haddii dalka ay kasoo faaruqaan yaa la rabaa inay xasilooni sameeyaan, yaa la rabaa in ay maaragtaa isbedelka dalka ay ka qayb qaataan. Haddii dadkii mutacalimkaana ay kasoo cararaan wadamada ay kala soo aadaan oo aqoontoodii uga faa'iideeyaan ama wadamada ajaanibta aadaan, dadkii dhaqaalaha haysanaya wadamo kale investment ay ku sameystaan, yaa la rabaa abaa inay maaragtay looga tagay dalkan oo maaragtay amnigiisii iyo noloshiisii horumarkiisii ka shaqeynaya oo isbedel ku sameynaya. Walaalkii waxaan moodaa halkaas inuu naftarkiisa uusan xoogaa si macnaa leh uusan usii fiirin. Waa run wuxuu sheegayay in markii Soomaalida waxaa waaye dadka xishooda iskalena weyn markii gudaha dalkala joogo in ay wax istaraan ama wax qabsadaan ama horumar sameeyaan, bal ay wadamada kale markay tagaan wixii gudaha uga xishoonayeen ayay ku qabtaan. Intaa marka uga soo laabto shaqa abuurka iyo maaragta in maaragta dhalinyaradu ay isbedeladaas ay ku dhacayaan, iyo ana waxaan isleeyahay waayihii dambe waa laga soo kabsaday walaalkii uu ka maqan yahay dalka, taas ayaa isbedelka xaaladaha dalka iyo sida ay tahay waxaa laga yaabaa inuu mid maqan uu ku yahay kaliya. Laakiin annaga joogna ayaa u xaqiijinayna subax kastaan qaraxna waxaan hadba ka shaqeynaa xirfadda waxa aan u leenahay. Dalku waa amni intiisa badan waaba la xareeyey inaha kale ee harsana waxaan rajeynaa in xoroogaan maalinba qayb ayaa maaragta dowladda ay ku guuleysanaysaa
ugu dambeyntii si wada jira su-aashaan idin weydiinaya, si loo helo shaqo abuur wanaagsan iyo weliba dal qurux badan oo Soomaalidu leedahay, maxay idinla tahay in la sameeyo maanta ganacsato iyo dhalinyaro iyo aqoonyahanba xooggooda marka la isu geeyo? Xaggee wax laga abaaraa cukaashan ka hormaraya?
Kolley, marka ugu horeyso waa amniga horta la xiro wey, wax kasta amniga ayaa ka wakiila. Marka amniga haddii mataqaana dowladda iyo saaxiibadeed amniga mataqaana ay meel intay saaraan oo qofka waxa usoo hadleyn kara uu helo shaqo abuuri wax kasta mataqaana uu imaanaya. Laakiin amniga inta laga qabanin wax shaqo abuura iyo wax hadii mataqaana meel fikri kara magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ma dhici karto. Laakiin waa in loogu horeysa dowladda iyo saaxiibadeeda caalamka inay xoogga saartay qabaan mataqaana horumar iyo baaqi helayaan oo wax soo saar la helaya oo fursadaha la helaya wax walba dhan ma imaanaya intaa ka horeysa. Laakiin ilama aha meel lagu lugu kareeto.
Waxaan siinayaa Sigane, xaggee xal laga baadi golahaas leedahay?
Maasan tahay qodobka walaalkay ka dhawaajiyay waa sax. Waa ana waxaan qabaa in horta amniga laga shaqeeyo oo dadkii shacabka ee dowladda iyo ama amniga ay la shaqeeyaan si maaragta xal waara loogu gaaro arrimaha ammaanka. Intaa markaan kasoo gudbo xirfadaha in la barto, xirfadaha dhalinyarada inay digitalka hadda maaragta oo lacagaha sida loo sarreysayo, taas haddii ay dadku xirfadaha noocaas oo digitalka oo cilmiga hadda ku dhisan iyo kuwa gacmaha hadda tadawur iyo casriyeynta lagu sameeyo haddii maaragta ay ku dadaalaan, waxaan isleeyahay wax badan oo maantay xaaladaha dalka ka jira oo shaqala'aanta waxaan isleeyahay way iska bedeli doontaa sida hadda isaga soo bedesho waayihii dambe. 10 sano hore lasoo dhaafay ama 15 sano hore lasoo dhaafay dalka sidaan u sano maanta ayuu ka fiican yahay isla ahaan, maanta ayuu ka fiican yahay dhaqaal ahaan, maanta wuu ka fiican yahay xirfad ahaan iyo cilmi ahaan. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada haddii ku dadaasho cilmiga caaliga ee baranayaan oo qubiga hore ay ku daraan wax maaragta skills ah si ay noloshooda maalinlaha ay ula soo baxaan.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dooda gaaban anigoo Cabdulcasiis Barrow ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana aynu ku wadanasano mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Let's have the other girl, the boy, the cook, the cook.
sayn degis tilku soo gabagabeena baahintii nidaamyada si toos ah idin keenay salaanta af Soomaaliga iyo tan ee kooban dambu xallanay sidaas iyo nabadgelyo.
Wakarayaan uu chaban waqti garab weeyaa.